Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Situata në veri e heq nga agenda liberalizimin e vizave për Kosovën. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë takohen në Bruxelles lidhur me çështjen e targave. Presidenti Ukrainas e quan Rusin shtet terrorist pasi u vra një foshnjë në spital. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën, i cili parashë lëvizjen e lirë jo më larg se data 1 janari vitit 2024, u hoq nga agenda e takimit të sotëm të ambasadoreve të vendeve anëtare të BE-s. Në Bruxelles kemi korrespondentin ton Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë detajet rreth këtij vendimi, pse ky ndryshim në momentin e fundit?
Në fakt nuk është fjala për vendim, ndryshimi është vetëm në pikën e rendit të ditës, që është dashur të jetë pikë vetëm formale, të kaloj pa asnjë diskutim. Propozimi ashtu siç kishin rënë dakord përfaqësuesit e vendeve anëtare dje në takimin e tyre pra këshilltarët për viza. Sipas burimeve diplomatike, për shkak të situatës politike në veri të Kosovës, kjo është shtyrë për takimin e radhës të Koreperit që do të zhvillohet pas një jave, pra me datën 30 nëntor. Kështu që sqarime tjera pas përmendjes zhvillimeve politike në veri nuk janë dhënë për shtyrjen e kësaj pike në rendin e ditës për një javë.
Çfarë pritet tutje? Cilat janë hapat e ardhshëm në këtë proces?
Hapat e ardhshëm janë që në takimin e radhës, pra kur ambasadorët e vendeve anëtare të takohen në 30 nëntor, të jetë në rend të ditës në të njëjtën mënyrë, pasi pikë për të cilën nuk diskutohet dhe formalisht miratohet. Më pas e merr mandatin presidenca çeke e Këshillit të nisë trialogun me Parlamentin Evropian dhe Komisionin Evropian në mënyrë që të formalizohet vendimi sipas të cilit nëse gjithçka do të shkonte pastaj sipas planit, hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave do të niste ose në kohën kur nis funksionimi i sistemit ETIAS e afati është 1 nëntor i vitit 2023 ose jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. 1 janar i vitit 2024 ka qenë kompromisi që ka bërë që vendet anëtare të dakordohen për gjuhën e tekstit për të cilin është përgatitur edhe vendimi. Pra, fjala është vetëm për shtyrje të një vendimi formal për të cilin nuk është dashur të ketë fare diskutim. Dhe është hera e parë që në një mënyrë shtyrja është arsyetohet me zhvillime që nuk kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave në mënyrë direkte. Por qësësi presidenca çeke është e bindur se gjithçka do të kaloj sipas planit, pra një javë më vonë se sa që ishte planifikuar.
Në anën tjetër, krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, takohen sot në Bruxelles për të diskutuar zgjidhjen për çështjen e targave ilegale serbe. Cilat janë informacionet rreth këtij takimi?
Nuk ka shumë informacione për këtë takim, pas konfirmimit se palët i kanë marrë ftesat dhe se kanë konfirmuar ardhjën e tyre, por pasi takimi ishte thirrur në momentin e fundit, atëherë nuk ka qenë shumë e lehtë në aspektin logjistik që të organizohet ardhja e tyre dhe takimi, dhe pritet sipas paraqitjeve që kemi në këtë moment, takimet të zhvillohen pas dite diku rreth orës 15 të nisin. Gjithsesi nuk është më shkëlqyer se fjala është për gjetjen e një zgjidhje për çështjen e targave, pasi që Kosova me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte shtyr edhe për 48 orë shtesë nisjen e zbatimit të fazës së re në këtë vendim, pra atë të shqiptimit të gjobave për bartësit e targave të veturave që Kosova i konsideron ilegale. Pra pasi edhe kjo afat 48 orësh së shpejti do të skadoj, atër është thirrur takimi sotëm dhe gjithsesi do të jetë diskutimi për këtë çështje si diskutim kryesor e mund të ketë edhe tema tjera.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korespondentin ton nga Brukseli, Augustin Palokaj. Pas publikimit të lajmit se propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën u hoq nga agenda e takimit të sotëm të ambasadoreve të vendeve antare të BE-s, qytetarët në Prishtinë shprehen të zhgënjur, por jo edhe të befasuar. Ndjeki mendimet e disa prej tyre të anketuar sot nga Radio Evropa e Lirë.
Nëse kjo ka ndodhë, atëherë është një padrejtësi e madhe, sepse derisa agresori përgdhelet, kur gjykata kushtetuese në vitin 2010 e thotë qartë e qartë që Kosova është shtet në baza ligjore, atëherë nuk e di se si shkojnë të qalitje, se se di Evropa e përgdhel atë shumë Serbinë, kur duke përgdhel edhe Rusinë, ndodhe kjo që ndodhe në Ukrajinë, kjo është merë edhe unë jam i frustruam që ndëgjaj nga ju, tash këtë lajmë edhe me keqardje thëmë, se di me qka do të identifikohet Kosova, a do të identifikohet me një vend ku ka vendim dëmë, baba dëmë në Evropë atë ku qëndron, apo nuk e di pse kjo falni ta quaj kjo rrëtje ndaj kombit kosovar se kombit shqiptar dhe Kosovës konkretisht.
Unë jam kënë që ajo që e komenu vetën që të njëtën kam më kënë Kosovë, asë patriotike, e tash të kom njësë me mendu që me po vetën me e tu dikon jashtë, edhe ndoshta kretë që kjo është una e bo, jo puna e vizave, jo nuk ka perspektivë, jemi të limitum, nuk është që ka stabilitet, edhe gjithë këto, po në ashtu në derit e që kjo, tash edhe puna e vizave nuk është një natu befasu, diçka se gjithë vetë është të ndodhë po e njëjtë agati.
Këtë me qëllimi i kanë me qëllimi të caktume, mu sa më mërmeni atin, kur e kanë ishtë liberalizim e viza, kur akon hashemi kryminisër, atëherë, ka tonë gjithë sajnë e kemi plëtsu për shkak të vizau, po thi është asë për dojnë me nejdo. Ta shkaj dhe kryminisë Erbin Kurti, edhe ati ja refusu në thanë të vitin 2023, akon që shto. Ta këtë Evropë për nëjë bënë qëtë sene. Ta shë prape e hoqën, edhe atëherë në kohën në 12, edhe në 14, edhe në 18, gjithë mund, neve në kanë mo pa drejten. Në qëllëmisht është, nuk ka befasi, po është këtë qëllëmisht të caktumë. Edhe këto po Rusia, e po Franca, e po Gresia, ta nëjë bënë.
Jemi këthy me familje prej Suedijës edhe jemi vim ka pi Preshevës edhe gjithmonë jemi konë patriote e kemi pa Kosovën si diçka që ka me konë shumë ma, e përparu me mas luftës po nuk ndodhe ajo, unë e tashë 22 vjetë ka përfundu lufta, unë nuk shok të shumë perspektiv, puna e vizave për mdo këtë që 22 vjetë është shtu sot, nesër, nuk përshon a i dalem, për mu është njëjtë krejt.
Vendimi sotëm për me u largu prej agendës?
Njëjt, sa e rënë që i shampanja, sa e rubo, tripi, u liberalizu, dhe s'ka ndodhë korë. Po vjen keq për i një në Kosovës, po që me bo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdoj me informacionet të tjera. Të paktën 50 persona janë lënduar nga tërmeti prej 5.9 shkallësh që ka goditur sot Turqinë, raporton AP. Tërmeti kishte epiqendër qytetin Golkaja në provincën Dushqe, rreth 200 km në lindje të Stambollit. Kështu tha Agjencia e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave në Turqi. Autoritetet thanë se për shkaqe sigurie është ndërprerë edhe energjia elektrike. Turqia shtrihet pranë pllakave tektonike dhe goditet rregullisht nga tërmetet. Tërmeti më vdekjeprurës që ka goditur Turqinë viteve të fundit, ka qenë ai vitit 1999, i cili ka lënë të vrarë rreth 17.000 njerëz. Një person i armatosur ka vrarë deri në 10 persona në një supermarket në shtetin amerikan të Virginias. Sipas policisë amerikane, ngjarja ka ndodhur në njërin nga supermarketet Walmart në qytetin Chesapeake të Virginias të martën në mbrëmje sipas kohës lokale. Policia beson se ka qenë menaxheri i dyqanit, ai që ka shtën mbi të tjerët dhe në fund ka çeluar edhe veten, raporton BBC. Deri tani nuk ka shumë detaje për motivet dhe numrin e saktë të vdekurve dhe të lënduarve, por një zyrtar policor ka thënë se nuk janë më shumë se 10 të vrarë dhe se ka disa të lënduar. Ky sulm vjen vetëm pak ditë pasi në Colorado të SBA-s, si pasojë të shtënave me armë zjarri, kanë vdekur të paktën 5 persona dhe 18 të tjerë janë plagosur. Kriza globale e energjisë do t'a godas ekonomine e mbretërisë së bashkuar më shumë se sa ato të shteteve tjera të fuqishme në botë, ka thënë Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Sipas raportit të saj më të ri në krahasim me vende tjera që përbëjnë grupin e 7 shteteve më të industrializuara, ekonomia britanike do të jetë më e goditura. Përveç Britanisë në G7 bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia. Rritja ekonomike në Shtetet e Bashkuara dhe Eurozonë do të jetë zbet mirë po Gjermania. Gjermania është shteti tjetër i fuqishëm të cilit pritet të tkurret ekonomia. Organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim ka parashikuar nga dalësim të konsiderueshëm të rritjes ekonomike në gjithë botën më 2023. Si pasaj, rritja në nivel global pritet të jetë 2.2%.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një foshnjë është vrarë në një repart maternitetit të spitalit në Vilniansk të Ukrainës pas një sulmi me raketa ruse. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e quajti Rusin shtet terrorist pas vrasjes së foshnjës. Në anën tjetër, Rusia ka nisur një ofensiv përgjatë frontit në perëndim të Donetskut, duke përdorur disa nga forcat që u tërhoqën nga Hersoni. Arton Konushevci, sjell hollësi.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky të mërkurën e quajti Rusin shtet terrorist që bën terror dhe vrasje pasi një foshnjë u vranë në një repart të maternitetit pas një sulmi me raketa në një spital në pjesën jugore të Zaporozhjes. Edhe një herë armiku vendosi të tentojë të arrijë përmes terrorit dhe vrasjeve atë që nuk ka qenë në gjendje ta marrë që 9 muaj dhe që nuk do të mund të arrijë, tha Zelensky në Facebook pas sulmit që ndodhi në një spital. Në vend të kësaj, kjo do të shërbej vetëm si dëshmi për të gjithë, të keqen që i është sjell vendit ton, shtoi ai. Sulmi erdhi përderisa betejë në rajonin lindor të Donetskut dhe Luhanskut janë intensifikuar pas ofensivave nga Rusia. Gjatë natës përbind sharrus qelluan me raketa të mëdha në repartin e vogël të maternitetit të spitalit Vilniansk. Zemrat i kemi plot dhimbje, një foshnje që sapo kishte ardhur në këtë botë u vra, shkroi guvernatori rajonal Oleksandr Staruk në Telegram. Shërbimet e inteligjencës thanë se ekipet e shpëtimit arritën të shpëtojnë dy persona nga rënojet e repartit të maternitetit. Në fushën e betejës, forcat ukrainase zbrapsën sulme të shumta ruse në Donetsk dhe Luhansk, sipas informatave të dhëna nga shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës të Mërkurën. Rusia ka nisur një ofensiv përgjatë frontit të perëndimit të Donetskut, duke përdorur disa nga forcat që u tërhoqën nga Hersoni. Armiku nuk po ndalet se bombarduari pozicionet e trupave tona dhe vendbanimet pranë vijës së frontit në rajonin e Donetskut, tha ushtria ukrainase. Ushtria ukrainase tha se i zbrapsi sulmet ruse në 19 lokacione në Donetsk dhe Luhansk. Gjatë ditës e kaluar, armiku nisi 5 sulme me raketa në zonat e populluara të rajoneve të Harkivit dhe Donetskut dhe kreu rreth 45 sulme me raketa të shumë fishta në pozicionet e trupave tonë, tha ushtria. Ushtria ukrainase tha gjithashtu se ka identifikuar një qendër për trajnimin e operatorëve të dronëve të prodhuimit rus dhe iranian në Krimen e pushtuar nga Rusia. Kozgjatja e trajnimeve për operatorët e specializuar të dronëve është deri në 3 javë aktualisht, po trajnohen rreth 30 ushtarë, shtoi ushtria. Të mërkurën, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha në raportin e saj të përditshëm të inteligjencës se që nga shtatori Rusia besohet të ketë përdorur kundër Ukrainës qindra dronë të prodhimit nga Irani. Përdorimi i dronëve nga Rusia besohet se kishte synim kompenzimin e mungesës së raketave lundruese, thuhet në raport, duke shtuar se ky qëllim ka pasur sukses të pjesëshëm dhe se shumica e dronëve janë neutralizuar. Forcat ukrainase kanë vazhduar me një kundërofensiv në jug të Ukrainës dhe në fillim të këtij muaji rimorën Hersonin, kryeqytetin e rajonit në kufi me Gadishullin. Zelensky tha të martën në një fjalim para politikanëve komunal francez se ushtria ukrainase ka çliruar më shumë se 1800 vendbanime nga pushtimi rus deri më tani dhe synon të çliroj edhe rreth 2000 të tjera. Pasojat e okupimit janë shumë të ngjashme në çdo vend, tha ai. Çdo gjë që ushtarët rus patën mundësi ta minonin, çdo gjë që pushtuesit patën mundësi ta plaçkitnin e plaçkitën, ka thënë Zelensky.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.